Сестро, извикайте доктор, моля. Ми така е, като дойде болец, не пита.
Живи и здрави с Дарик кафе.
Осем и седем минути, започваме епично. Доктор Ненков е в студиото.
Добро утро.
Чака Мирослав Райчев, Иво Райчев, че му забравих името.
Еми, за първи път ми забравя.
Да.
И аз ще изпусна всичко от контрол.
Сега, тази песен на Скорпион звучи. Марио пожела да го поздравим специално и с удоволствие го правим с неговата приятелка, всъщност Михаела Стоянчова. Тя е родила едно прекрасно детенце, Лица, малката е Лица, та двамата са станали родители. И човека ни поздравява нас всъщност, тримата и Димитър от Джаро Шкумбата и нашите слушатели с тази песен. Зато и че е станал баща.
Страхотна песен, страхотно име, да е жива и здрава маничката Еличка.
Да, само да кажа, болница Света Ана, родилното отделение. Там се е случило това радостно
браво,
събитие.
Браво, браво.
Живи и здрави.
Как хубаво започнахме.
Да, еми ето иска изненадах ви малко, да. Ама хубаво, в петък, с раждане. Така, уважаеми колеги, уважаеми доктор Ненков, каза, че ти също нещо важно и интересно искаш да ни разкажеш.
Да, да, вчера имаше много хубава среща в Националния кръвен център и всъщност аз не му знам цялото име. Кръвният център тук, където е майчин дом, бившия стария.
Да.
Доктор Андреев е ръководител сега на тази структура и той прави инициатива за един такъв граждански, условно да го наречем граждански комитет, който да подпомогне популяризирането на кръводаряването. Не да е кампанийно, а да е популяризиране. Систематично, да. С подход. Госпожа Силвия Симова от БНТ беше,
да.
Която може би ще е мотора на цялата работа, защото тя разбира от тия неща.
Поздрави за Силвия, познаваме лично. Да.
Да, шефа на нашия кръвен център Румен Попов. Двама господа от Пътна полиция, на които, за съжаление, не запомних имената. Изпълнителният директор на Червения кръст доцент Гигов. Не се казва изпълнителният директор, има друго име, но той има оперативния ръководител, главен секретар на Министерството на образованието. И не знам защо и аз.
Ти като представител на властта.
Коя власт, бе?
Властта на България възграждане.
Сега, да, верно, да.
Бъдещето. Да.
Бъдещ министър в 4 членното правителство на
така,
България възграждане.
Да. Ами няма харчи да заплати много.
Разбира се. Не ще ни взимаме всички.
4 ма стигат. Вчера ти видях бившата колата.
Та, кое си видял?
Колата ти е бившата кола.
Въпросът е, сега отклоняваме темата. Въпросът е да има системен подход към кръводаряването, не да е кампанийно. Да се убедят хората защо трябва да се дарява кръв, колко кръв е нужна, колко не достига, смисъл такова нещо да се направи. Много готина инициатива и аз разчитам на твоето позволение като началник на сутрешния блок да ползваме радиото за частни цели за...
Абсолютно.
Това е всъщност обществена цел.
Разбира се.
За популяризиране на кръводаряването.
Ето тук аз ти разказах и си спомних, майка ми да е жива и здрава, дълги години имаше, получаваше сребърни златни значки за кръводарител на годината и така нататък. Това беше на онова време развита доста сериозна система.
Да, да. Нали? Аз дадех идея, която полицаите харесаха като цяло, естествено това трябва да бъде променено законово. Хората с над определена тежест на нарушенията пътните да дарят кръв задължително.
Това е интересно.
Не е интересно, страхотно е.
Но това...
Оказва се, че няма право, извинявай, ще прекъснах, няма право и то било записано в текст на Конституцията, която аз не познавам в детайли. Пиян, залян, опикан на шофьорското място може да откаже да му се вземе кръвна проба.
Тя отказва, да, знам.
А как ще отказва, бе, ти? Това е потенциален убиец, че отказва. Той няма права, този човек. Той може да убие всеки един от нас, всеки един от нас. Включително и той, който го е записал това в Конституцията. Или детето му. И как ни им запомних имената на тези господа? Много симпатични хора от Пътна полиция. И всъщност идеята им беше това, нали, да се тръгне от там. То няма да стане бързо. То ще иска дълго време за натиск. Тези пияници имат някакво лоби. Защото на тях много им се позволяват каращите пияни.
Да.
Да се тръгне от там, да се позволи на тези да им се взима на сила кръв, както е в Германия.
Така ли е?
Да,
не го знам.
Да, няма, искам, не искам. Аз, ако мен питаш, едно толкова бих вадил, но айде да кажем, аз съм краен. И следващата стъпка да бъде да дарят кръв, бе. Генерал Тонев имаше много хубава идея, тия, които са причинили пътно-транспортни происшествия тежки, да влизат в реанимация, да бъдат санитари две седмици.
Да.
Също това е хубаво, това хубава идея.
Това се подмина. Но,
да.
Какво се чакай сега, че ми хрумна нещо, се сетих и забравих.
Полицаите, които взимат 20 лева за минаване на червено, също да влизат в реанимация две седмици да помагат.
Имате да ги хванат за целта. Не се ли превърна последните години тук началото на прехода в бизнес това даването на кръв? Всички знаем за групата цигани, които висят там пред трансфузионния център и питат, искаш ли, пари взимат.
Да,
те не стигат, че им се плаща даването на кръв, па и те взимат допълнително.
Не, не се плаща, те влизат като доброволни. Значи ти като, ако трябва да се прави операция в болница, тебе ти казват, трябва двама кръводарители. Ти, ако нямаш, отде ги взимаш тия двама кръводарители, да. И отиваш и там циганина дарява доброволно, т.е. как се казва?
Е доброволно.
Пожелание, без пари.
Да, ама ти му плащаш, нали, като си принуден.
Твоите си отношения с циганина са си друга работа. Той влиза и казва, аз че дарявам кръв за еди кой си, за да пише на бележката, че е за еди кой си кръвта, пъти отвънка се оправяш с там Тартор или с него или с някой друг.
Много често има призиви за кръв, за редки групи. Коя е най-рядката кръвна група?
Еми, АБ минус, 0 минус, също те са така. 0 минус е търсена. В нормалния свят, към който ние не се числим, имат банка 0 минус. Примерно, ако влезе в шокова зала, тежко пострадал човек с голяма кръвозагуба, няма време да му се определя кръвта. На него му се налива 0 отрицателна кръв. Бързо.
Що тя на всички издава.
За да му се спаси живота. После вече уточняваници. Има своя риск това. преливането на кръв от не същата кръвна група си има своя риск. Нула минус е с най-нисък риск. Но когато живота е застрашен, всеки рискове са... Едно време един папа, те понеже, нали, папата е представителя на Христос за земята, нали, те са най-готините и правоверни и такива, тът един папа за да живее вечно. Понеже, нали, той е дълбоко вярващ човек и иска да живее вечно, и той, нали, на земята, в лишение и в трудности, какъвто е пътя на всеки един монах. Това беше...
С много млади момчета около себе си.
Това беше ирония. Той взимал кръв от млади овчарчета, за да си налива кръв на себе си и да се помладява. И страшен късмет е вадил очевидно, защото някой път е успял.
Как познах без да искам?
Да, без да иска.
Млади овчарчета.
Е преливал кръв от млади дечица, такива, за да се помладява. Това е папа.
Ужас. Така. Сменяме темата за кръвта, защото колегите рече почва да изчервява.
На него няма да му взимаме.
Помниш ли какво му мерихме тук един път?
Кръвна захар бе, като мерихме.
Леле, то беше страшно.
Каза аз не.
Добре, сега с нашите насочва вниманието на нашите слушатели към Facebook страница на Дарик Кафе. Цяла седмица ви седи анонса за херпесите, уважаеми приятели. И едва ли има човек, който не му излизал херпес? На някой по-често.
На някои, на други места.
Да, та ви призовахме да разкажете някоя интересна история, свързани с херпеси. И най-смешната номинирана от нас история ще получи един пакет доста сериозни награди от Urgo. Това е компанията, която произвежда специални мазила. Не само за херпес, и за автите ви разказахме предния път, но в случая за херпес.
И за бяло течение.
Да. Красимира Панайотова.
Не.
Слушай сега, докторе. Слушай и ти, колега, рече, защото трябва да гласувам.
Не съм видял, не.
Изненадай. На Красимира ли?
Да.
Давай.
А, не, давай, ти го прочете.
Леле, срамно ли е?
Срамно ли е?
Не.
Красимира Панайотова. Аз нямам такава интересна история с херпеса, но ще разсмея с един вид. Един човек попаднал случайно в едно село. Чудел се какво да прави, видял някакво дете на улицата и го питал. Ей, мълчуган, имате ли тук нещо интересно в селото? Е как? Гордо отговаря хлапака. Чичо Мишо кмета го вади. Ей такъв! Хваща се за лакътя. А мама има херпес. Красимира. Мария. От планинци, хора, които живеят високо в планината, се научих, че още като усетиш характерната болка при допир преди херпеса, намазваш подотината сушна кал. Съвсем леко. Оказва се, че по канала и на чистите ни уши то си е като предпазна смазка, изключително ефикасен метод. Възможно ли е това, доктор? Или това е планинска история?
Не мога да отговоря на този въпрос. Не знам.
Тоест не си го правил това нещо?
Аз не познавам лечебните свойства на ушната кал. Нито на урината, нито на сутрешното лейно.
Да.
Не ги познавам. Може да е така, може да не, не знам.
Елена Георгиева. Аз да се похваля, никога не ми излизал херпес, не казвай никога, уважаема. Както казва тя, сега ще ти излеза два.
Недей,
как се казва на чуж гръб и стото яги са малко, те имах една съквартирантка, на която често и се появяваха херпеси. Първи път, когато и се случи, ме помоли да й препоръчам нещо. Аз си казах да пита в аптека. Вечерта я питам и тя ми обяснява. Ами направо им го показах в аптеката и те ми дадоха крем. Това поне е на устата. А представиш си, появява ти се нещо на четири букви, то отиваш нагледно да покажеш и да ги питаш. Радка, има... да.
Извинявам се.
Бях чувала, че на лабиалния херпес казват стресница, но не знаех, че другото народно наименование е изплюване. Така веднъж цял ден слушам, че колежката се била изплюла през нощта и колко неприятно било това. И се чудя как така възпитана жена ще се държи по такъв начин. И още повече, как другите разбрали, че щом го е правила през нощта, какво точно се е случвало. Накрая се оказало, че има херпес, нали? Сега как я обяснява? Бе, плювах цяло. Изплюх.
А, между другото, само да се вметна, няма смисъл да се маже херпеса с паста за зъби.
А да, това и колегата Райчев му бе обърнато внимание.
Да.
При нашата инструкция. Александра Георгиева. Изключително неприятно изживяване да имаш херпес. Факт, рядко ми се случва, но било достатъчно, за да го запомня. Веднъж си спомня, че трябваше да изляза с приятелки да се повеселим. Нещо, което отдавна отлагахме. Но за късмет получих херпес точно този ден, в който трябваше да излизаме. Сложих си червило, за да прикрия тази не особено добра гледка, но в крайна сметка бях разкрита с думите. Не се опитвай, виждам го, много добре го виждам. Въпреки това се забавлявах добре. Тодор Михайлов, с херпеса сме се виждали толкова често, че някой би помислил, че сме роднини. Още помня един от случаите, когато има херпеса, трябваше да се срещам с много хора на работното място, чувствах се притеснен, въобразявах си, че всички ме гледат и се вторачват в лицето му и като цяло изглеждаш глупово, с нервното си прикрито поведение цял ден. Да, това е факт, на който му излизал херпес, знае.
На който му излизал херпес, трябва просто да си го отгледа и да си се развие, херпесът има своята логика на развитие.
Да, ама най-важното не е ли, че като усетиш лекото бодене, тогава да успееш?
Това
да...
е момента за мазането. Като цяло херпесния вирус, той има много интересен живот, той живее в нервните ганглии и кожната му изява е част от... Сега във всеки от нас и си имаме херпесни вирусни, които си живеят.
Да.
И си дремат некъде. И нещо ги активира. Най-често срив на имунитета, който може да бъде провокиран от болести, може да бъде провокиран от истински стрес.
Най-често от стрес,
неща, да.
Кой да спечели?
Затова му каза стресмушка.
Стресмушка, да.
Да, стресмушка.
Коя история ви хареса най-много?
Първата най-много ми хареса.
Да, първата.
И добре, но лично Красимира, въпреки че не е от живия живот, както на другите.
Абе, да, не.
Печели, но много ни разсмя. Красимира. Така. След малко обаче ще чуем и повече, нали, вече от експертите на Урго как точно действа техния медикамент при стрес, виж какво нещо, при херпес. И така, давайте.
Разправяте една история за учителка, на която и ученики поднася гербери. И тя каза: ау, какви красиви херпеси, а, гепарди. Не знае дали истина, но една пак колежка, пак учител, понеже вчера бяхме на тържество на училището на Мията, затова учители, дъвче дъвка някакво дете в клас.
Така.
Тя му казва: сега дъвчеш дъвка, после ще излъжеш, ще откраднеш, ще убиеш, ще влезеш в затвора и накрая ще се разведеш.
Това ми прилича на една история за двамата, дето разбрали как кой им откраднал на прасето, че бил гей, педраст.
Ух, не мога да се...
Слежа ли? Това е много стар вид. Баща и син, дето отиде на храна прасето и гледали една дупка, нема го прасето, казали: а, той е педрас. Дето го откраднал. Кой е педрас? Вани от съседното село, че ли е фралил един бой. После ги съдат. Съдята, как разбрахте, че той вече така, и те сложи, той дала една кутия. Кво има в тази кутия? Ами, значи един е казал, значи нещо кръгло, другия казал, значи нещо оранжево, значи нещо е портокал. Накрая имало в кутията. И съдята казал: разкарайте го този педраз веднага. Естествено не го разказах както трябва, но горе-долу е тази история.
Яка история, да, за логиката.
Да, за логиката, да.
Кажете, какво е общото между жената и паркета?
И паркета?
Да.
Е, кати, не.
От една капка може да се надуят.
Това е яко. Това беше петъчно.
Да.
Чакай да кажеш добро, може ли да ползвам радиото за лични цели?
Краси, да.
Краси, добро утро, Краси ме докара сутринта.
Кой Краси?
Кой Краси?
Мой приятел, таксиметров.
А, таксиметров. Кажи му трите имена.
И са трите имена, ще го намерят веднага.
Нема се отраве от клиенти.
Още една барбаранка дойде.
Що не взе метрото, бе?
Метрото, докато го изкопае...
Моя личен лекар, доктор Наско Пелтеков, каза: що не си взел метрото?
Може ли на твоя личен лекар да му изпрата лично съобщение?
Сега му го изпрати. В национален ефир му го изпрати. Да. Докторе, живи, здрави, хубав уикенд.
Благодаря на всички.
Колега Райчев, нека да чуем сега и нашите слушатели, разбира се, повече за Урго и за техния медикамент срещу... Всъщност то не е медикамент, ами е мазило подходящо.
Срещу херпес и бялото черпес.
За лекуване на херпес. Не дей, това е заблуждаваща реклама.
Петък. Да. Дето един казал на свой приятел, това белоте, те не ми попадаха дъбките.
Коцен, се дай ми за...
Паднаха ми дъбките.
Мисля, нали е петък? Вика, виждал ли си Далай Лама? Не бе, виждал съм само Далай куче.
Далай куче. Далай кучета. Далай лам? Не, Далай куче съм виждал.
Най-често срещаното проявление на обикновения херпес е херпесът по устните, неизменен спътник на пролетната умора. На времето, а и сега в някои краища на България го наричат стресница, тъй като най-често се появява при силен стрес. Веднъж заразени с този вирус, той остава в организма за цял живот и от него могат да бъдат заразени както децата, така и възрастните. Заразата не се проявява непрекъснато, а си остава скрита в организма, докато някаква причина не я събуди. Най-често това е срив на имунната система в резултат на прекаран грип, простудно заболяване, изтощаване и преумора, месечен цикъл, силен стрес и други. Желателно е да се действа бързо още при първите симптоми, за да се ограничи появата на херпеса. Благодарение на съвременната медицина, изработено иновативно медицинско изделие за борба с херпесите – Ургофилмогел при херпеси. Какво представлява продукта? Урго при херпеси е филмогел. Ако ме питате какво е филмогел, накратко ще кажа – течна лепенка за третиране на херпеси, разработена по специална филмогел технология. В опаковката, освен шишенцето с филмогел, ще намерите и 24 еднократни апликатора за нанасене на филмогела, които се изхвърлят веднага след употреба. Както вече казахме, херпесът е заразен. След нанасене, филмогелът се превръща в незабележим дискретен филм, който едновременно изолира и лекува, като е ефективен през всичките етапи от развитието на херпеса. Ако се приложи в началото, течната лепенка на урго при херпеси блокира избиването на херпеса. Ако нямате продукта под ръка и го приложите на по-късен етап, то тогава той проявява антивирусното си действие, като създава неблагоприятно ниво на pH за развитието на вируса. Образувалият се филм изолира херпеса, за да го предпази, като в същото време благоприятства процеса на оздравяване, не позволява на мехурчетата да се пукнат и да се образуват неприятните на вид струпеи и да се разнася заразата. През всички етапи течната лепенка на урго при херпеси ограничава риск от замърсяване и не на последно място възвръща самочувствието. Дамите спокойно могат да си сложат червило и да се чувстват отново прекрасни, без да прикриват с ръка устните си, докато контактуват с други хора.